Campus FM gli presenta Il Senato alla Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM, mi wara l-mikrofnu Emanuel Buttigieg u Liam Gauci għal-programm ieħor is-sena tal-istorja. Kif drajtu għaz is-semija nibdew billi inħarsu li ktib, l-lum għanna ktib f'żewġ volumi massivi, A Study in Depth of 143 Maps Representing the Great Siege of Malta of 1565, maħruġ minn Albert Ganado u Maurice Adrus Vadala, l-1994 rilu ftit ħareġ issa dan ukoll qisu l-birħ. Kif jgħid l-isem dan huwa studio kif ħarġu studio oħra mill-pinna ta' Dr. Ganado u Maurice Adrus Vadala li qed juża l-mapep biex jistudja fenomenu avveniment f'dal-każ l-assedju l-kbir tal-1565. Fih nifshom kien tħares lejh tindum dan l-idumha xogħol impressjonanti ġvera li hemm. Parti d-daqs tiegħu anke l-kwalità tax-xogħol huwa sabiħ ħafna, ġifieri il-publishing kien magħmul b'mod serju ħafna. Ħafna mill-mapep huma riprodotti in full color.
It has aged well.
Which is fantastic meta għandek dat tip ta' materjal. Il-mapep tant huma source importanti ta' kif tipprova tifhem epoka. Mappa anke nisposta ngħidha l-istudenti tiegħi mhijiex oġġett neutrali kif forsi spiss nimmaġinaw oġġettiv. Kull mappa hija riżultat ta' kif soċjetà taħseb fuq id-dinja ta' madwarha. Il-mapep tal-Medjewevu kien ipoġġu l-Ġerusalemm fin-nofs. Ma kienux ħażina, kienu sempliċement jirriflettu l-ħsieb tal-epoka. Dawn il-mapep li qegħdin f'dan il-ktieb ovvjament edinaw li xil-focus taħħom b'xi mod kien marbut ma' Malta u l-esperienza tal-assedju li l-kavalliri esperienza hawnhekk minħabba l-attak tal-Ottomani.
U hekk nieħu l-ispunt tiegħek meta tibda tara dawn il-mapep l-ewwel ħaġa l-informazzjoni li l-awturi ħallu fuq kull mappa anka ta' sempliċement dettall. U d-dettalji ta' dawn il-mappa huma veru interessanti meta inti tara dettall wieħed ta' fejn eżempju il-kamp ta' torok ġewwa l-Marsa fejn kien hemm it-torok qed ibatu bid-diżenterija. U għandek id-dettall f'dawn il-mapep. Hemm mappa li hija rarissima tal-assedju l-kbir impenġija mit-torok. Min-naħa tat-torok fejn kif qed tgħid inti anka d-dettalji li jidru fiha jidru wkoll il-bnadar tal-kavalliri ta' Santiago li ftit niftakru fihom qegħdin hawn Malta waqt l-assedju l-kbir. Għax sintendi t-torok qegħdin jippruvaw wassu dan il-messaġġ li di kienet gwerra ta' reliġjon u hekk qegħdin jippruvaw juru lil Sulejman. Allora dawn id-dettalji li joħorġu ċari kemm fir-riproduzzjoni ta' dawn il-mapep, kif ukoll fid-dettalji li huma miktubin mill-awturi ma' kull mappa. Dan il-ktieb għandu ħafna affarijiet li huma importanti u naħseb fost l-aqwa kotba li għaw fuq l-assedju l-kbir. Fosthom huwa wkoll fil-bidu tat-tieni volum fejn hemm qisu who's who tal-assedju l-kbir fejn għandek ismijiet li jsemmihom balbi li jissemmaw fil-dokumenti uffiċjali tal-Ordni ta' San Juan u l-awturi pruvaw jagħmlu biografi żgħira ta' dawn il-persuni u għandek eżempju Paolo Micciolo li wieħed li jsemmi balbi ħafna li kien kursar Malti li kienet jitkellem ma' rinegat Malti minn wara s-swar u hemm l-informazzjoni ta' dawn x'edin jgħidu u dan Paolo jgħid lill-Malti renegat li qatt ma' t-torok jgħidlu ejja ħassibni idħol fl-isla ħaniġġieldu u ssibni hemmhekk biex xabla niddefendi lill-Malta u lill-reliġjon u lill-kavalliri. Hija sintendi din l-idea romantiċizzata li semma li kiteb balbi, imma dettalji sbieħ li jagħtu kulur l-istorja tal-assedju fil-waqt li jżewqu wkoll il-mapep li għandna riproduċi f'dan il-ktieb. U l-mapep hemm ħafna, hemm minnhom li ġew pubblikati l-Italja, ġewwa Venezia, ġewwa l-Awstrija, kif ukoll anke mappa l-unika waħda li nafu biha li ġiet li tinstab ġewwa l-Ingilterra jew anke pubblikata l-Ingilterra. Huwa ktieb iħor mis-sensi li ta' daw kolla li għedin nitkellmu fuqhom li huwa importanti għal min irid jifhem ħafna iktar l-istorja tal-assedju l-kbir u tal-ordni f'Malta.
Allura l-issemmija tal-programm Is-Sena tal-Istorja miegħi Emmanuel Buttigieġ u Malejem Gawġi. Illum għandna żewġ mistiedna fil-fatt, it-tnejn għadhom żgħar. Iżgħar sew minnha. Nintroduċi lil Vanessa Buħaġar li hija minn Għawdex fil-fatt, dit tistudja l-istorja fl-Università fl-2014 u ħatigradwa f'Novembru 2017. It-teżi tagħha kienet studju dwar kavalliri Ġermaniżi, jew li jitkellmu l-Ġermaniż, kun iktar preċiżi, fis-seklu 18. Il-mistinna l-oħra hija Adriana Mintoff li bdiet l-istudji tagħha fl-2011, gradwat fl-2016. Interessa ħafna żmien l-ordni u fil-fatt it-teżi tagħha kienet ħares lejn dak li ngħidu material culture proprjetà li kellhom il-kavalliri 1680, 1720 u again ħankun qed nitkellmu fuq hekk. Merħba lilkom, grazzi tal-li qegħdin magħna. Il-mistoqsija tagħna li qed insaqsuha lil kulħadd from the most seasoned to the youngest hija kif tħajjartu intom biex taqbdu din it-triq tas-sena tal-istorja. Vanessa.
Minn dejjem kelli interess fl-istorja, anke fis-sekondarja bdejt li dejjem kont nkun ħerqana biex imur għall-lessons u baqgħet tikber din l-imħabba lejn l-istorja. Sakemm ġejt università u applikajt għall-kors tal-istorja. U l-imħabba kibret aktar u aktar x'in kont fil-kors u d-dissertazzjoni ħallietni nesprimi dak l-imħabba li kelli għall-istorja. U issa la se niggradwa se nkompli nkabbar din il-passjoni.
Dik l-urge li tkompli għaddejja, tkompli tfittex iktar. Dik dejjem iżżomm l-istoriku għaddej ħalli irrid niskopri iktar, irrid nsib dak id-dettall, irrid nkun naf iktar.
Eżatt.
Adriana fil-każ tiegħek.
Mela, jien l-istorja minn dejjem kienet toġobni. Meta kont żgħira ovvjament kienet toġobni ħafna l-modern history minħabba li iktar nitgħallmu fuqha. Prattikament imbagħad bdiet kompli tikber għaliex oħti kienet tistudjah fil-livell avvanzat u dejjem kont nismagħha. Allura prattikament iktar
kont qed tixrob.
Kienet tikber iktar dan l-interess. Imbagħad wara l-Junior College tal-Università u ovvjament bħala mejner jaħadt il-history. U hemmhekk tallimt ħafna periodi għandek dak medjavali, għandek dak lejn il-modern fejn insibu il-perjodu tal-kavalliri u għandek il-modern. U hemmhekk imbagħad komplejt nidħol f'ċertu dettalji jiena l-iktar li interessani u għall-material culture. U anka l-oral history toġobna ħafna, nixtieq kemm jista' jkun nieħu ħafna memorji minn nies biex inkompli nikkonservhom. L-istess għall-material culture jiena ħdimt fuq ċertu dokumenti, ċertu volumi u nixtieq inkompli nieħu kemm jista' jkun informazzjoni għall-futur.
Allura, s'intendi intom it-tnej recent graduates. U għaddejtu mill-esperjenza ta' Dipartiment tal-Istorja. Kif tkun l-esperjenza? Kien hemm il-lectures inti kif tibda taħdem ħafna ħjar biex x'titgħallem? What is it li keeps us
kif tħossu kom inbdiltu wara dawk it-tliet snin tal-kors?
Qed tgħid kont il-Junior College u mbagħad ġejt l-università, ma x'kienet id-differenza l-influenza li ħadd mid-Dipartiment tal-Istorja?
Bħala dipartiment kif qed lek tkompli jiftħulek iktar bibien għal diversi perjodi. U ovvjament mbagħad tibda titgħallem, pereżempju l-lectures jibdew jgħidulek isma' għal dik it-tema studja ara dawk il-kotba. Allura prattikament qed jinkoraġġuk biex inti meta tiġi biex tagħmel ir-riċerka tuża l-kotba. Allura dik tgħinek ħafna matul dawn it-tliet snin. Ovvjament il-lectures jagħmluk ħafna welcome, jiġifieri m'għandniex xingergru fuq dan l-aspett. U il-lectures dejjem ikunu interessanti. U ġieli wkoll isibulna x-shared effects li aħna ma nkunux nafu bihom, allura tgħinna wkoll niftakru.
Eżatt, u ħaġa wkoll li d-dipartiment jagħmel li ħallik taqżel il-perjodu l-aktar li jinteressak, speċi jekk jinteressak l-early modern period hemm ċertu ammont ta' lectures li tista' taqżel inti stess. Waqt li tista' twaqqa' speċi lectures li jkunu fuq perjodu differenti. Però fl-istess ħin ukoll d-dipartiment ikun xhur li tikkaverja kull aspett ta' storja Ewropea, Maltija minn kull perjodu, però ovvjament iħallek tispeċjalizza.
Hemm ċertu libertà waqt li qed titraw hemm xorta hemm dik il-libertà li inti taħżel dak li trid jew inkella li anqal il-passjoni fik għax inti fl-aħħar mill-aħħar meta ħanaslu fuq it-teżi tagħkom. Inti trid diħa tħassir ħajtek, it-teżi tiegħek tkun il-baby żgħiru trid toqgħod taħdem fuq għal ħinkom. Jekk inti ma tkunx toġbok, inti mhux ħataħdem fuq, allura inti trid issib dak id-dipartiment ħajjejna kisib is-suġġett. Imma mbagħad trid issib dik li tqanqlek minn ġewwa.
Qalet iva nista dal-aħħar anke meta rġajna rivedejna l-programm li noffru rajna li noħol ukoll ta' units li kif inti jkopru l-bażiku. Imma mbagħad provajna niftħu iktar ħalejn iktar libertà l-student li jekk jixtieq iktar early modern jew jixtieq iktar economic history o whatever dejjem jista' jimraħ daqsxejn iktar f'interess tiegħu.
U intom qed tnejn kellkom teżi interessantissimi, ħafna. Ejdun naftit fuq din ir-riċerka li għamiltu.
Mela, jinu Adriana kellna teżi li hi relatata pjuttost ma' xulxin. Però tiegħi kienet storja kulturali tal-kavalliri Ġermaniżi fis-seklu 18. Bat ħafna teams differenti bħal ikel, x'kienu jilbsu, fejn kienu joqogħdu, relazzjonijiet ma' persuni oħrajn li kellhom u provajt nesplori l-kultura tagħhom kif kienet b'mod kbir kemm stajt, speċi ftaħt ħafna teams differenti biex nara kultura. Multidisciplinary method.
Allora, jena is-seklu 18 kavalliri Ġermaniżi, ejja ngħidu jew Austro-Bavarja, ħompex biss jiġi f'moħħi. Għajdinna naqa x'sibt x'kien x'hemm differenti ġdid li sibt dawn l-affarijiet dan il-perjodu.
Il-konklużjoni tiegħi kienet li l-kavalliri Ġermaniżi l-kultura tagħha in its per definition, speċi jekk tħares l-ordni, l-ordni kien ibbażat Malta, kien multinational, so to speak, mill-Ewropa kollha. U rajt li l-kavalieri Ġermaniżi bil-kultura tagħhom stess kienu qed jiġbdu dan il-definizzjoni tal-ordni as such fil-kultura tagħhom. Kellhom ir-relazzjonijiet mal-Ġermanja bil-familja tagħhom kienu għadhom isostnuha. Però kellhom relazzjonijiet ġodda mal-Maltin, ma' merkanti, ma' sorijiet infatti. U anka mill-mod kif kienu jgħixu, l-affarijiet li kienu jilbsu kienu qed jiġbdu l-affarijiet Ewropej, l-istil Ewropej, fashions differenti. U bil-mod kif il-ħajja tagħhom kienet tirrifletti definizzjoni.
Il-mix ta' xi ħaġa partikolari. Għax huma Ġermani, ma fl-istess huma parti mill-ordni qed jgħixu Malta huma parti minn is-soċjetà li
individwalità però wkoll fl-istess ħin. Dinna
l-istorja tal-kavallir u s-soru fl-istess storja
tajba. Hija di interessanti ħafna. Bażikament kien jismu von Schönau kien mill-Ġermanja t'isfel infatti. U konsept referenza li kien tajt li kien għamel donation lil-soru. Għad-dota taħħandi kun kienet u kiena monta flus pjuttost. Mba bdejt nagħmel riċerka u qallibt fil-ktieb ta' fuq s-sorijiet tal-monasteru tal-Maddalena. U kont sibt ukoll referenza għalih f'dan il-ktieb li probabbli kellu relazzjoni ma' di s-soru. U infatti kien ukoll ta' donation ta' flus għall-altar li kien imbena f'dal-monasteru li ovvjament kien jiswa ħafna flus. U naħsbu.
Kienu ħbibsew.
Ejja, kienu ħbibsew. Ġifieri probabbli li qabel ma daħlet soru kellhom relazzjoni aktar minn ħbiberija, però once li daħlet soru baqa' jisu jiffinanzja.
Baqgħet il-first love tiegħu nistgħu ngħidu.
Nistgħu ngħidu hekk.
U Adriana.
It-teżi tiegħi bdiet minn visit. Konna din first year students U Manuel ħadna il-Biblioteka Nazzjonali u hemmhekk ilqatna Maroma Camilleri u niftakar jent qaltilna għaw dawn id-dispropjamenti dal-volumi għajla ġew studjati fihom ħassibu minn kollox. Propjament u dispropjament huma listi huma inventori tal-affarijiet li kellhom qaltilna ħassibu minn peduna sa
xogħlijiet tal-arti.
Xogħlijiet tal-arti, affarijiet ta' rikkezza. U dik mal-ewwel laqt it-tnien. U iddeċidejt li nieħu dal-volum jinħadd minn 1680 sa 1720 u bit-titlu jismu dispropjamenti b'mod iktar iffukat fuq Italjani, ġifieri Italian Hospitallers li kienu jgħixu fiċ-ċentru tal-Italja, Ruma u Napli, u s-Southern Italy, b'Sqallija. U fihom dejt nara daqsxejn, mela dawn id-dispropjamenti din il-lista kienu jagħmluha kull sena, speċjalment dawk il-kavalieri kienu joħorġu fuq il-baħar jew kienu morda. Fortunatament ukoll f'dan il-volum sibt ukoll l-ispolji. Sibt ftit minnhom li l-ispolji kienu ġerment wara l-mewt ta' kavallier kienu jiġu dawn l-aġenti tat-teżor u jiffurmulaw lista tal-oġġetti li jkun ħalla fid-dar tiegħu il-kavallier li għadu kemmiet. Ovvjament bħala l-ewwel li ma interessat il-mod kif qasmu l-inventorju tagħhom. Hemm min kien ġest iniżel lista normali, hemm min kien jaqsama according tal-kamra, ġifieri dik il-kamra kont issib hekk hekk u hekk. F'ħafna minnhom ukoll kienu jitlu f'ċertu dettall li qaskont nimmaġina. Pereżempju, f'dawk is-setta kxaxen, fl-ewwel wieħed għandek issib hekk hekk u hekk, ġifieri. Kien hemm ċertu dettall. Ovvjament, l-iktar li kienet interessani jiena xi rifletti l-oġġetti xi rifletti l-kavallier. Jirriflettu l-istat tiegħu, x'kienu ħobb bħala taste tiegħu, dawn l-oġġetti li jirriflettu r-reliġjon. Fosthom pereżempju kienu jirbsu ħafna jewelry bis-salib. Allura ovvjament dak qed juri għandu ċertu rikkezza, allura qed naraw il-high standard tal-kavallier, qed jirriflettu wkoll mill-liema istituzzjoni ġej u x'liema reliġjon kien iħaddan. Kont issib diversi kotba, diversi pitturi ta' reliġjon li kont issibhom fid-dar, allura kienet tejn lilu, kienet tejnu anka fit-talb tiegħu u tejnu koll il-viżitaturi li kienu jitlu għandu. Issib ħafna rikkezza, fis-sens sib diversi u fil-fatt f'wieħed minnhom ukoll f'wieħed mid-dokumenti ta' Fra Bertone sibt ukoll id-dispropjament u l-ispoljo u kif inbijaw, jiġifieri kien ukoll id-dettaljat bħala dokument.
Ejdilna ftit iktar fuq Fra Bertone.
Li ħanejnek bħala Fra Bertone l-iktar li sibt il-lista, jiġifieri kellu ċertu rikkezza. Ovvjament mhux l-affarijiet kollha nbijaw, kien hemm xi affarijiet li ovvjament ma nbijawx għax ta' min jgħid ukoll li kienu jissemgħu wkoll annimali, qed tarament għandek kull dettall.
Daw they're going at auction jiġifieri.
Yes, eħe. Ġerament ikollok il-kwinto, huma kellhom il-kwinto li se taw qasmuh kif iridu huma. U mbagħad affarijiet relatati mal-Knisja kienu jittieħdu l-konkatedral, però l-affarijiet l-oħra kienu jinbijaw fuq auction. Ovvjament min kien joffri l-iktar kien jieħdu. Ovvjament u mbagħad il-flus kienu kollha jmorru fuq għand l-ordni ta' San Juan.
Xebek taran kem kien organizzat l-ordni, ġuri. Għax għawek inti miskellekt miss wank inti il-tema tal-faqar, so kien jihdu l-vot tal-faqar.
Eżattament.
Imma kienu jiexu f'du rikkezza kollha. Kif kienet taħdem di?
Fil-fatt, Karavita kien id-definija sew dil-ħaġa li spiex ta' il-vot tal-povertà m'għandu xejn x'jaqsam mal-voti li ngħidu aħna pereżempju li jieħdu l-patrijiet Franġiskani. Il-vot tal-povertà fil-każ tal-kavalleri kienet li all right jieħdu l-vot, però jridu jgħixu ħajja dinjituża. Jiġifieri, mill li kienu jagħmlu l-commanderies, all right seta' jixtri kull marid biex jgħix komdu hu. Però xorta dawk l-affarijiet ma setax jagħmel bihom li jrid, ovvjament kienu tal-ordni stess. Allura qed naraw il-vot tal-povertà daqsxejn differenti, fis-sens li importanti li l-kavalieri kienu jgħixu ħajja kif jixraq ilhom.
U li mal-mewt imbagħad jinbih
kollox. Eżatt, però biex inkunu ngħidu kollox, fl-ordni stess kont issib estremità wkoll, jiġifieri kien hemm min kellu ħafna flus, però kien hemm min ikollu ftit flus.
Indom rajtuhom dawn id-differenzi?
Ejja, jiena kont sibt spolja wkoll fejn kien qal li ma kellu ebda flus jew djar tal-ordni u kien jgħix fil-berġa tal-priority jew stess. Però ovvjament imbagħad issib bħal dan li kont semmejt funxinaw. Li kellu d-dar tiegħu kien qassam l-inventarju tiegħu skont il-kmamar ta' d-dar u kellu ammont ta' fidda u
dan x'perjodu qegħdin nitkellmu.
Tiegħi kien mid-18th century.
Mid-18th century.
Ejja.
Santu x'inti anke spiss hemmhekk stereotipi daw kollha senjuri, kollha xxellerati, kollha hekk. Ma da tip ta' studi. Dokumentati sfida daw l-istereotip sempliċi.
Turi zgur.
Turi hemm ħafna differenzi anke per eżempju tara kull-lista tkun differenti, hemm min isemmi u jkollu ma nafx kemm il-paġna ta' affarijiet u hemm min tkun sempliċi ħafna ma tantx isemmi. Issa jaf ma semmihom xu, però jaf għax vera m'għandux affarijiet. Però li laqtitnu wkoll meta kont qed nagħmel ir-riċerka kif huma kienu jgħixu ħajja lussuża kienu jorqdu fuq baldakkin jiġifieri fuq livell għoli. Però fil-waqt li s-servitu jew kienu jorqdu fuq ġokxina fuq il-mwejjed kienu jaqduhom u bil-bankijiet, jiġifieri wkoll tara d-differenza.
Upstairs, downstairs.
Allura.
U s-intendi wkoll sibtu affarijiet fuq l-ikel fuq il-platti li kellhom il-fidet li kellhom x'kienu dawn id-dettalji li bdejtu ssibu.
Ħafna dettalji wkoll eżempju jkollok platt u jgħidlek kif kien imżejjen b'lim materjal kien imżejjen. U interessanti wkoll konsept il-menu tal-Belġja tal-Ġermanja kont konsept snejn. U tinduna kemm ikun hemm excess ta' ikel u min jibdew jagħmlu l-menu ta' fil-għodu ta' fil-għaxija għal meta jkollhom il- days of abstinence, days of feasting.
U l-eżempju li kien hemm?
Ħafna laħam.
Ħafna laħam. Il-gotta kienet problema kbira.
Eżatt. Però issib ukoll li jkollok ikel importat minn barra, però mbagħad ukoll konsept referenza li kien jieħdu l-ġbejna ta' Għawdex jew ta' Malta. Dettalji żgħar.
Mhux nagħmel xi ħaġa oħra. L-esperjenzi li qed tagħmlu hekk bħalissa, pereżempju inti Adriana dak kif qed parteċipaj f'konferenza internazzjonali Londra. Qegħdinna naqra dwar.
Kienet esperjenza sabiħa, kienet l-ewwel waħda tiegħi, kienet esperjenza fejn stajt alright ippreżentajt il-karta tiegħi flimkien miegħek, però wkoll tgħallimt minn presentations oħra. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Kanna responsabja ħafna wkoll u ovvjament tkellimt ukoll fuq parti mit-teżi tiegħi bħala preżentazzjoni. Kienet esperjenza unika.
Jalla jkun hemm iktar.
Eżatt, tkun qed issarraf dak ix-xogħol kollu li għamilt il-biblioteka.
U inti?
Jiena bħalissa da naħdem mal-proġett tal-Muża, bażikament qed jibdlu l-Berġa tal-Italja biex jagħmluh mużew tal-arti. U x-xogħol tiegħi hu li riċerkatura. U qiegħda nfittex l-arkivi fuq informazzjoni dwar il-Berġa, jiġifieri mhux fuq il-lingwa tal-Italja as such, però aktar fuq il-Berġa. L-affarijiet li saru l-bidliet x'żiedu minn ħatar xiex. Jiġifieri xogħol interessanti ħafna. U naħseb it-teżi tiegħi preparatni sew ħafna għal dan xogħol għax qed napplika ħafna mill-skills li kont igwadanjajt fit-teżi għal dan xogħol.
Minn hawnhekk intendi inselmu lil Sandro De Bono u il-Katja u l-Bebeli qegħdin jaħdmu fuq
it-tim
kollu ta' Muża li huwa tim importanti u wkoll turi kemm l-istudju tal-istorja jiftaħlek bibien fejn inti tista' veru tkun qed taħdem fuq dak li studjajt. U l-skills li inti tal-lim l-università qed terġa' titfaħħom fil-xol tijak. Jina, as an inside joke, jini xorta nejdilom il-berġa toqdux tinku daw kollox ma rittimu, għandax taqsam ma l-bahar u daħ kollox il-navy l-importanti.
Taqsam kollox il-navy. Bis illa il-axħar, forse il-axħar mistoqsija ija intom li għadkom bżar fl-età, graduati reċenti, jittibdew tamlu l-esperienzi ta' xol u ta' għi akkademja. Għaliex l-istoria importanti il-lum? Xinu l-appell ta'kom għal-pubbliku ta'na, specialment forse dak li ma' bżar fl-età?
Jina li għal l-istoria nara li twieġeb l-affarijiet tal-futur. Jina dik jekk nara. Ovvjament, madwar id-dinja il-politikanti ma tantx naħseb jiena jmorru lura l-istorja dejjem jisom dik iċ-ċertu petajn li jerġgħu jaqgħu għall-istess żball. Però iva, jiena għalija li ġara l-bieraħ ġiġajja storja fis-sens u tkun dejjem ikollok ir-risposta għall-futur.
Jiena
nemmen li biex tkun tista' tavvanza fil-futur dejjem titħares lura fil-passat biex tkun tista' tifhem il-kuntest li qiegħda fih. Allura kif qalet Adriana l-politikanti tal-lum qed narahom li ma tantx speċjalment Donald Trump kulħadd jaf li għalih qed nirreferu li mhux qed jagħti każ tal-affarijiet li ġraw fil-passat. U għalhekk naħseb li l-istorja importanti ħafna biex nkunu nistgħu nifhmu aktar lejn fejn resqin.
Għandna dmir importanti x'nagħmlu. Bekk aħna wasanna fl-aħħar ta' dan il-programm, nixtieq nirringrazzjakom għal darb'oħra li qajtu l-istadina tagħna, kien programm interessanti sum prosit. Jiena nirringrazzja l-issemmija tagħna u għal darb'oħra jiena Manuel inselmulkom.
Għadkom kien smajtu Is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.